Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա օրերին ծրագրում։ Ժառանգությունը մերժել է նախագահականի հրավերը, սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումների ակտիվությունը կտեղափոխվի խորհրդարան։
Չենք մասնակցի Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող չեք անցկացնի շարժման պայքարի ուղենիշը։ Սյունիքի մարզպետի գործով կալանքի երկարաձգման իրավական հիմքերը։
Զավյանների ընտանիքի նկատմամբ նպատակա ուղղված հետապնդում է սկսվել։
Ֆինանսատնտեսական արտաքուստ կայունության ապահովման ջանքերը, կենտրոնական բանկը չի խնայում պահուստային ֆոնդը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Թբիլիսիում գնահատել է, Վրաստանի հետ համագործակցությունը կրկնապատկվում է։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժառանգությունն այսօր կուսակցության վարչության նիստում որոշեց մերժել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերը և չգնալ Բաղրամյան 26 սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցության մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ներկա է գտնվել հայ և թուրք տուր օպերատորների հանդիպմանը։ Միջսահմանային տուրիզմն ընդգծում է ինչպես համայնքների ընդհանրություններն, այնպես էլ տարբերությունները Հայաստանն ու Թուրքիան ունեն ավելի շատ ընդհանրություններ, քան կարելի է պատկերացնել, Միացյալ Նահանգների դեսպան Պանության փոխանցման բասել է Միլսը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստան կատարած երկօրյա այցի շրջանակներում այսօր կմասնակցի Թբիլիսիի մատույցներում գտնվող ռազմական բազայում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և Վրաստանի համատեղ զորավարժությունների կենտրոնի բացման արարողությանը։ Տաջիկ տաքսու վարորդ Ռախիմջոն Տեշոաբոևի սպանության մեջ մեղադրվող երկու ռուսին ծառայողները դատապարտվել են 17 և 13 տարվա ազատազրկման, զինվորականները ծառայում են Տաջիկ Ստանում ռուսական ռազմաբազայում։ Անցյալ օգոստոսին ռուսին ծառայողները ձերբակալվել են վարորդին դաժանաբար սպանելու մեղադրանքով։ Ենթադրվում է, որ զինվորները երեք երեխաների հայր 36-ամյա Տեշաբոևին պարտքեին 50,000 ռուսական ռուբլի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ուկրաինայում վերջին օրերի լարված իրավիճակը։ Հաղորդվում է նաև, որ հակամարտող ուկրաինական ուժերը և ռուսանջատականները համաձայնել են սեպտեմբերի 1-ից դադարեցնել Մինսկում կնքված զինադադարի բոլոր խախտումները։ Իրանը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին ազատ արձակել 19 իրանցիներին։ Փոխարտ գործնախարարը նաև հայտարարել է, որ Իրանը չի պատրաստվում անցյալ տարի ձերբակալված Վաշինգտոն Պոստի լրագրողին ազատել բանտից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իշխանապահության պահանջներով ժամանակին ակտիվություն ցուցաբերած կուսակցությունները վերջին 2 տարում յուրովի մոտեցումներ են դրսևորում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների կապակցությամբ։ Երեկ նախագահականում էին նախկինում կոալիցիայի փաստացի գործընկերները՝ Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության օրինաց երկրի ներկայացուցիչները։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը երեկ Ազատության եթերում անիմաստ որակեց Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումն ուղիղ հերարձակման, իսկ այս փուլում Հակի Բաղրամյան 26 գնալու տարբերակը որակեց Վարկաբեկիչ։ Երեկ նախագահական հրավիրված ժառանգությունն այսօր որոշել է մերժել հրավերը, վկայակոչելով քննարկումների առաջին փուլում հրավերն ընդունելու հետևանքը։ Ժառանգության առաջարկներն այդպես էլ հաշվի չառան։ Ու թեև ժառանգությունը հրաժարվում է հանդիպել Սերժ Սարգսյանին, խոստանում է, որ խորհրդարանում ակտիվորեն է մասնակցելու նախագծի քննարկումներին։ Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին պատասխանել է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Հաշվի առնելով, որ ցավոք սրտի նախորդ հանդիպման մեր առաջարկները չեն ընդունվել բովանդակային առումով, ըստ էության ունենք մի նախագիծ, որը մեզ համար ընդունելի չեն, նախնական տարբերակում ըստ էության մենք փորձեցինք մեր մոտեցումները ներկայացնել, և քանի որ ոչ միայն մեր մոտեցումները ի նկատի չի առնվել, այլև ըստ էության ունենք վատթարացող դրույթ, նկատի ունեմ ինքնիշխանության հետ կապված, ընդ որում եթե առաջինից 7-րդ գլուխների հրապարակման ժամանակ ընդամենը վերպետական կառույցների մասին էր խոսվում, այս անգամ արդեն տարածքային ամբողջականության մասին է խոսվում, որը մեր 5 կետերից, այսպես ասեմ, գլխավորներից էր, Այս ամենը հաշվի առնելով եւ նկատի ունենալով, որ այս համանդրությունը ցավոք սրտի չի համապատասխանում մեր պատկերացումներին, մենք չենք մասնակցի Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։ Այս որոշման մասին տեղյակ է պարոն Հովանիսյանը եւս, ինքը եւս մասնակից է այս քննարկմանը, օգտվելով կապի ժամանակակից միջոցներից։ Ես հիմա կզանգեմ պարոն Վիգեն Սարգսյանին եւ մեր վարչության որոշումը ենք փոխանցում։
Համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ընդգծողները վկայակոչում են երկրի զարգացման համար ըստ նախաձեռնողների կարևոր հանգամանքը։ Ընդդիմախոսների քաղաքական հատվածը բազմից է հայտարել, որ դրանք իրականում բարեփոխումներ են միայն վերարտադրության անթակույց նպատակ հետապնդող իշխանության համար։ Իրավաբաններն ահազանգում են, համանդրության փոփոխություններ պետությունները կարող են կատարել միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ գործող համանդրության պայմաններում այլևս հնարավոր չէ հաղթահարել ճգնաժամային իրավիճակները։ Միջդեռ Հայաստանի պարագայում դրա մասին խոսերն ավելորդ է, որովհետև գործող համանդրության միշարք դրույթներ ընդհանրապես գեղեցիկ ձևակերպումներ են եւ իրական կյանքում ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի։ Նկատի ունենալով արկա քննադատությունը չեք անցկացնի, շարժումը պատրաստվում է բողոքի գործողությունների։ Սիսա Գաբրիելյանի ռեպորտաժը։
Կոնֆերանսների դալիչներ, պաստառներ, թրուցիկներ, այցեր, մարզեր, տրանսպորտային խնդիրներ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումը Հայաստանում եւ Սփյուռքում դրամա հավաք է սկսել։ Սեպտեմբերից մեկնարկող բողոքի ակցիաներն ավելի համակարգված կազմակերպելու համար գումարի սահմանափակում չկա, բայց քաղաքական կուսակցություններից հանգանակություն չի ընդունվելու։
Այսինքն գումար չկա, 0, այսպես ասած 0 դրամից մինչև ասենք անվերջ գումար կարող են քաղաքացիները փոխանցել, որը ոչ մինիմալ կա, ոչ մաքսիմալ, հա դից ինչ որ բան չեն կատարել։
Եթե մենք որևէ ուժից կամ որևէ կոնկրետ քաղաքական նպատակ հետապնդող անհատից ֆինանսավորում ստանանք, դա կախվածություն է առաջացնում, բայց հանրության կողմից ֆինանսավորում ստանալը տեխնիկական կազմակերպչական հարցը լուծելու համար նաև հանրության մոտ վստահություն է ստեղծվում։
Մայր օրենքի փոփոխության ընդդիմացող ակտիվիստները շարունակում են պնդել, մասնագիտական հանձնաժողովի հետ բովանդակային քննարկման չեն գնա։ Շարժման դիրքորոշումը հստակ է. Սահմանադրական ճգնաժամ չկա, բարեփոխումները պետք է տապալել։ Նպատակին հասնելու համար չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հանդիպումների շարքեր նախատեսել բարեփոխումները քննադատող ուժերի հետ։ Երեկ եւ այսօր նախագահականում ընթացող քննարկումներից հետո, սակայն, ակտիվիստները եզրակացրել են, ոչինչ ամբարում աստիճանաբար ավելի քիչ կուսակցություններ են մնում։
Եթե ինչ-որ մեկը ԱՅՈ-ի դաշտում, հա, բնականաբար դու իր հետ չես համագործակցում, բայց քանի դեռ ԱՅՈ-ի դաշտում չի, հա, մենք մտածում ենք, որ հնարավոր է, բայց պետք է դիրքորոշում, որ մենք հասկանայինք, թե իրանց հետ համագործակցում են, թե չէ։ Դրանք իրանց դիրքորոշումը հայտնել են ու բնականաբար այդ դաշտում համագործակցություն չի լինի։
Ձեռնությունը դեմ է ներկայիս կիսանախագահական կառավարման մոդելի վերացմանը, վստահ են, ներկայ իրավիճակում խորհրդարանական մոդելին անցնելը խիստ վտանգավոր է, այն Հայաստանը կդարձնի միակուսակցական պետություն։
Պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարացել, քան նախագահական համակարգերը, ու հենց պատճառը դա է, որովհետև նախագահական համակարգում երկրի առաջին դեմքը միշտ ստիպած է լինում հեռանալ երկու ժամկետից հետո։ Պարլամենտական համակարգում դա չկա, այդպես պատճառով իշխանությունը կարծանում ավելի աճում, ավտորիտարիզմը ու ջեղանում է։
Համանդրության փոփոխությունների նախագծի բովանդակության քննարկումներն անիմաստ համարողները վկայակոչում են հիմնարար դրույթների հրամայականի անտեսման փաստերը։ Իրավաբանները տարիներ շարունակ փորձում են մարդու իրավունքների սահմանադրական նորմերը դիտարկել, օրինակ Սյունիքի մարզպետ Ցուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված պատմությունների ֆոնին։ Տարիներ շարունակ սպանություններից, ահաբեկումներից, բռնություններից հետո իրավաբաններն ի վերջո հերքում են հանքերով հայտնի մարզի ղեկավարի մասնակցությունը միջադեպերին, բայց բոլորովին այլ իրավիճակ է, երբ արկա է օրինակ մարզպետի ավտոմեքենայի դիմապակին վնասելու փաստը։ Մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբոր Արա Բուդաղյանի եւ ըստ մեղադրանքի Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով եւս երեք քաղաքացու կալանքի երկարաձգումն իրավաբանները դժվարանում են կապել իրավական հիմքերի հետ։ Հիմա լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորտ իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավաքյանի մեղքը չի հիմնավորվում։ Այս մասին մեզ փոխանցեց Ավաքյանի պաշտպան Սյուզան Նախիչեյանը, նշելով, որ առաջադրված մեղադրանքը օրեցօր թուլանում է։ Մարզպետի ավտոմեքենայի վրա հիշեցնենք, կրակահերթեր արձակվել մայիսի 20-ին, արձակված շուրջ 3 տասնյակ փամփուշտներից ոչ մարզպետն էր տուժել, ոչ էլ մեքենայում նրա հետ գտնված օգնականն ու վարորդը։ Հենրիկ Ավաքյանը դեպքից մոտ 1.5 ամիս անց կալանավորվեց, չնայած Ավաքյանը չի ընդունում մեղքը, որևէ ցուցմունք չի տալիս, բայց օրերս նրա կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Փաստաբանն ասում է, այն որ մեքենայի ուղությամբ կրակվել է, դա փաստ է, բայց որ կրակողը եղել է հենց Հենրիկ Ավաքյանը, չի ապացուցվում։ Իսկ թե ինչ հիմքերով են երկարաձգվել նրա կալանքի ժամկետը,
մեր հայկական իրականության պայմաններում տենց էլ պիտի լիներ։ Եթե մենք իրավաբանությունից չենք խոսում, իրավաբանություն չկա, սա իրավաբանության հետ կապ չունի, պարզապես տրամաբանական շարունակությունն է, և կալանավորումը և ժամկետի երկարացումը։
Ինքը իր մեղքը ընդունել է, թե՞ ինչ։
Ոչ։
Որպես արդարադատության բացակայության մասին ապացույց, Սյուզան Նախիչեյանը նշեց այն փաստը, որ կալանքի հարցով դատական նիստը տևել է 15-ից 20 րոպե։ Նախաքննական մարմնի փաստարկները դատարանն ընդունել է որպես բացարձակ ճշմարտություն։ Այս գործով, ինչպես հայտնի է, ևս 3 հոգի կալանավայրում են՝ Գարեն Աթաջանյանը, Վիտալի Մինասյանը մահապորտին աջակցելու մեղադրանքներով, իսկ Արա Բուդաղյանը մահապորտը պատվիրելու։ Բուդաղյանի կալանքի ժամկետը ևս երկարաձգվել է, նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը համոզված է, այս գործով գործ ունենք քնչական սխալի հետ։
Եվ այդ սխալը գործողները հավանաբար հիմա խնդիր ունեն, փորձում են ամեն գնով ապացուցել, որ իրանք չեն սխալվել։ Դա շատ վտանգավոր մի հատ փուլ է ցանկացած քրեական գործի մեջ, երբ որ այդ քննություն իրականացնող մարմինը սկսում է հասկանալ, որ սխալվել է, եթե ինքը գործում է ազնիվ, ապա ընդունում է իր սխալը, փորձում է ուղղել, այսինքն քրեական հետապնդումը դադարեցնել, անձին հնարավորինս շուտ ազատ արձակել, իսկ եթե ինքը ոչ այդքան ազնիվ է, ապա փորձում է գործի փաստերը հարմարեցնել, այնպես որ ապացուցի, որ ինքը սխալ չի եղել։ Սա շատ վտանգավոր փուլ է
նախտու ազատության հաշվին,
երբեմն նաև անմեղ մարդկանց դատապարտելու հաշվին։
Ռուսական ռուբլու անկմանը զուգահեռ Հայաստանի կենտրոնական բանկը կարողությունները չի խնայում ֆինանսատնտեսական շուկայի կայունությունն արտաքուստ ապահովելու համար, իսկ ֆինանսատնտեսական համակարգի դիմադրողականությանը հետևող մասնագետներն այդ միջամտության հիմքում նշմարում են քաղաքական հաշվարկներ։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը պաշտոնական հրապարակման համաձայն 3 միայն 1 օրվա ընթացքում միանգամից 50 միլիոն դոլար է ներմուծել շուկա, ինչը ըստ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի արտառոց էր։ Հայաստանի պահուստների տեսանկյունից 50 միլիոնը մեծ գումար չէ, եթե արտարժույթի ինտերվենցիաները շարունակական բնույթ չունենային, նկատում է նա։
Բայց եթե կամիտում կենտրոնական բանկը որոշակի քաղաքականություն է տանում, որ որոշակի փոխարժեք ձևորվի, սա և չի համապատասխանում այն պարտավորությանը, որ ստանձնել է կենտրոնական բանկը, և նաև չի համապատասխանում մեր տնտեսության շահերին, այստեղ մեր վիճակը շատ ավելի վատ է։
Կենտրոնական բանկը փորձում է արհեստականորեն կայուն պահել տարադրամի փոխարժեքը, ասում է Ասատրյանը, նկատելով, որ ռուբլու անկումից հետո հետ խորհրդային տարածքում դրամը ամիսներ շարունակ ամենակայուն դիրքերում է եղել։ Մասնավորապես 2014-ի հունվարից ի վեր ռուսական ռուբլին դոլարի համեմատ արժե զրկվել է 51%, բելառուսական ռուբլին 42, վրացական լարին և ադրբեջանական մանաթը 26, իսկ դրամը 15%։ 2015-ին ևս Ռուսաստանում և նախկին խորհրդային տարածքում արժույթները շարունակել են արժեզրկվել 5-33%, մինչդեռ հայկական դրամը նույն ժամանակահատվածում դոլարի նկատմամբ դիրքերը զիջել է ընդամենը 0.5%։
Ամենակայուն արժույթը դա Հայաստանի Հանրապետության դրամն է, այդպես չի կարող լինել, որովհետև նախ այս երկրների շարքում հաստատ եմ ասում, որ ամենակայուն տնտեսությունը հայկական տնտեսությունը չի, որ արտաքին առևտրի տեսանկյունից արտահանում ներմուծման տարբերության նաև տեսանկյունից ամենաուժեղը իհարկե Հայաստանի տնտեսությունը չի։
Դրամի այսօրվա այս կայունությունը վաղը խնդիրներ կառաջացնի, կարծում է կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը, ընդգծելով ինտերվենցիաներով դրամը կայուն պահելու որոշումը քաղաքական է։
Ես այլ պատճառ չեմ տեսնում, եթե չունի դա տրամաբանց, թե ժաշունա գալի, չգիտեմ, սահմանարություն եւ այլը եւ այլը, բայց իմացեք, որ սա ամենավտանգավոր վճիռն է, որ կարող է կենտրոնական բանկը երբևիցե կայացնել։
Տարածաշրջանային նորությունների առանցքում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի այցն է Թբիլիսի, նրա հետ հանդիպումներից հետո երկրի բարձրագույն իշխանություններն ընդգծում են Վրաստանի պաշտպանունակության բարելավման հանգամանքը։ Ստոլտենբերգի այցի առանցքային նպատակներից է նաև ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղուսումնական կենտրոնի բացման արարողությունը։ Յենս Ստոլտենբերգի այցին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թբիլիսին մոտ գտնվող Կրծանիսիում քիչ առաջ բացվեց ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնը։ Այս առիթով Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ով մասնակցեց բացման արարողությանը։ Վրաստանում ուսումնական համատեղ կենտրոնի բացումը շատ կարևոր քայլ կլինի ՆԱՏՕ-ի եւ Վրաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման ճանապարհին։ Այսօր ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել էր Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա նշել է, որ Վրաստանը ամուր եւ հուսալի գործընկեր է, որն արդեն երկար տարիներ իր ներդրումն է բերում միջազգային անվտանգությանը։ Նա ասել է, որ վարչապետի հետ պայմանավորվել են իրականացնել Վրաստանում ավելի շատ ՆԱՏՕ եւ ՆԱՏՕ-ում ավելի շատ Վրաստան բանաձևը։ Յենս Ստոլտենբերգը երկօրյա այցով Վրաստան է ժամանել 3 երեկոյան։ Ժամանելուց քիչ անց ուշ երեկոյան հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ, այսօր շարունակել հանդիպումները վարչապետի, արտգործնախարարի, խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Թամար Բերուչաշվիլին հանդիպումից հետո ասել է, որ Ստոլտենբերգի այցը ցույց է տալիս Դաշինքի հատուկ աջակցությունը Վրաստանին։ Վրաստանի նախագահի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպմանը Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ քննարկվել են ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի ինտեգրվելու գործընթացը, տարածաշրջանային անվտանգության եւ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը Վրաստանի խաղապահների մասնակցության հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ Վրաստանի վարչապետի ուսուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Դաշինքին անդամակցելու ճանապարհը հեշտ չէ, դրա համար ժամանակ է պետք եւ էֆեկտիվ ջանքեր։ ՆԱՏՕ-ն ուշադիր հետեւում է Վրաստանի բարեփոխումների ընթացքին եւ շարունակում է պաշտպանել Վրաստանին, ասել է նա։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի ուսումնական եւ գնահատման կենտրոնի բացումը ուղղված չէ որևէ այլ երկրի դեմ։ Ընդհակառակ այն կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը։ Վրաստանում ուսումնական կենտրոն բացելու որոշումը ընդունվել է 2014-ին ՆԱՏՕ-ի Ուելսի գագաթաժողովում, այստեղ պատրաստվելու են ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Դաշինքի գործընկեր երկրների զինծառայողները։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթգրում է, Վենետիկի հանձնաժողովը որևէ կերպ տուրք չտվեց սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի քաղաքական հարցադրումներին կապված իշխանության եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի վերարտադրության հետ։ Այսպիսով, ըստ էության, հնարավոր է արձանագրել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի այցը կամ թե ակամա ստացվեց աջակցություն Սերժ Սարգսյանին, այս աջակցությունը, սակայն Սերժ Սարգսյանին օգնում է իրեն ամուր զգալ ոչ միայն ընդդիմախոսների հետ հարաբերություններում, այլ նաև սեփական կուսակիցների։ Չորրորդ իշխանությունը հակ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի մասին գրում է. Ապշել կարելի է արմատական ընդդիմադիրի դիրքերից հանդես եկող տիկինը որոշել է ոչի փոխարեն ԱՅՈ-ի ցրցամ տալ։ Այն դեպքում, երբ իրեն պատգամավոր դարձրած քաղաքական ուժը ոչ միայն ոչ է քարոզելու, այլ նաև ի սկզբանե մերժել է Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպել քննարկելու առաջարկները։ Լրագիրը վերլուծում է ՀՀԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի հայտարարությունը։ Հարցին, թե Դաշնակցության այսօր համարում են իշխանության սահմանադրության փոփոխության նախագծի առաջին ջութակ, Վարդանյանն ասել է. «Իշխանությունն է դարձել մեր նվագախմբի ջութակը, որովհետև սա մեր պատկերացրած սահմանադրությունն է»։ Հետաքրքիր է, թե արդյոք ում նկատի ունի Դաշնակցության ներկայացուցիչն ասելով «իշխանություն», այսինքն Սերժ Սարգսյանն էլ է Դաշնակցության նվագախմբի ջութակ, թե Դաշնակցությունը համարում է, որ նվագախմբը Կեսեր Սարգսյանի հետ միասին, իսկ ջութակ է ասենք ՀՀԿ-ն կամ իշխող մնացյալ համակարգը, որով հաստացի ծառայելու է սահմանադրության փոփոխության իրականացմանը։ Օրինակ, արդյոք ջութակ է Հովիկ Աբրահամյանը, որի վրա է դրվում հանրաքվեի անցկացման շտաբի պետի պարտականությունը, թե Աբրահամյանն էլ է նվագախմբի անդամ, որովհետև եթե Հովիկ Աբրահամյանը դաշնակցության նվագախմբի մաս չէ, ապա ստացվում է, որ նա պարզապես երաշտական գործիք է այդ նվագախմբում և սահմանադրությունը անցկացնելու դաշնակցության համար, հատկապես եթե նկատի առնենք, որ կուսակցությունը սահմանադրության նոր նախագիծը հայտարարել է իր հաղթանակ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, կհանդիպենք 40 վայրկյանից։